Víte, co mi na fyzice přijde, no, naprosto neuvěřitelné?
Povídej.
Jsou to ty jevy, které vypadají, jako by popíraly gravitaci. Třeba když si, já nevím, papírová utěrka sama naseje louži vína ze stolu.
Mm-hmm.
Nebo jak se kapka rosy udrží na pavučině.
Jasně, to znám.
Ale dnes tu máme před sebou podklady, které popisují něco, co mi přijde ještě, no, ještě podivnější.
A co to je?
Představte si tenkou skleněnou drubičku. A v ní se jen tak uprostřed vznáší sloupec vody.
Aha.
Není v nádobě, nic ho z dola nepodpírá, prostě tam visí.
Rozumím. Na první pohled to opravdu může znít jako kouzlo.
No přesně, nedává to smysl. A přesně proto se na to dnes podíváme do hloubky.
Dobře.
Naším zdrojem je sada poznámek a výpočtů. Vypadá to jako laboratorní protokol z předmětu hydropedologie a ochrana podzemních vod.
Zajímavý název.
A někdo nás požádal, jestli bychom nepomohli zorientovat se v pojmech a hlavně v logice těch výpočtů. Takže naším úkolem je rozluštit záhadu visící vody a přitom si krok za krokem vysvětlit tu fyziku, která zatím stojí.
A to je skvělý přístup, protože tenhle zdánlivě nemožný jev je vlastně dokonalou ukázkou principu zvaného kapilarita.
Kapilarita.
Ano. Není to žádná magie, jen, řekněme, elegantní souhra sil na molekulární úrovni. Abychom ale pochopili, jak může voda viset ve vzduchu, musíme se vrátit úplně na začátek.
K tomu nejjednoduššímu.
Přesně, k tomu nejjednoduššímu experimentu, který je v těch podkladech popsaný jako první příklad.
Dobře, tak pojďme na to. Odkrýváme záhadu krok po kroku. První příklad je klasika, to si pamatuju ze školy.
Mm-hmm. Vezmeme úzkou skleněnou trubičku, kapiláru, a ponoříme ji do kádinky s vodou. A pozorujeme, že hladina v té trubičce vystoupá výš, než je hladina v okolní nádobě.
Přesně. Je tohle je vlastně takový malý zázrak proti gravitaci, že? Co přesně tu vodu táhne nahoru?
Je to taková molekulární přetahovaná. Na jedné straně máte síly, kterými se molekuly vody drží pohromadě.
Aha.
Tomu říkáme koheze. Jsou jako parta kamarádů, co se drží za ruce.
Rozumím.
Na druhé straně je tu ale jiná síla. Adheze. A to je přitažlivost mezi molekulami vody a úplně jiným materiálem, v našem případě sklem.
Takže voda versus sklo.
Přesně. A klíčové je, že pro kombinaci vody a skla je ta adheze, ta přilamnavost ke sklu, mnohem silnější. Molekuly vody u stěny trubičky se raději přilepí na sklo, než aby se držely svých vodních kamarádek.
Takže oni vlastně šplhají po těch skleněných stěnách vzhůru.
Přesně tak. A protože se drží i ostatních molekul vody pod sebou, táhnou je sebou.
Aha.
Ale to by samo o sobě nestačilo. Do hry vstupuje třetí naprosto zásadní hráč, povrchové napětí.
Povrchové napětí, to znám, to je ta blanka na vodě.
Ano, přesně. Můžeme si to představit jako neviditelnou pružnou blanku na hladině vody. Jak voda šplhá po stěnách, tato blanka se prohne.
Jako by se protáhla.
V podstatě ano. V úzké trubičce vytvoří takovou malou prohlubeň, které říkáme meniskus.
Meniskus.
A právě tohle zakřivení povrchu generuje sílu, takzvaný kapilární tlak. Ten působí jako miniaturní hydraulický zvedák a táhne celý vodní sloupec nahoru.
Počkat, počkat. Takže jenom to, že se hladina prohne, dokáže zvednout skutečnou měřitelnou hmotnost vody?
Ano.
To se mi zdá neuvěřitelné. Musí to být přece strašně slabá síla.
Na první pohled ano, ale v mikrosvětě kapilár je dominantní. A tady právě přichází na řadu ta matematika z protokolu.
Jasně.
Ty rovnice nejsou nic jiného než popis toho, kdy tahle zvedací síla najde svou rovnováhu. Co myslíte, že ji nakonec zastaví?
No, to musí být gravitace.
Správně.
Čím je ten vodní sloupec vyšší, tím je těžší. Takže v jednu chvíli musí být tak těžký, že ho síla toho prohnutého menisku už prostě neunese.
Perfektní, přesně to se stane. Tíha vodního sloupce vytváří hydrostatický tlak, který tlačí dolů.
Aha.
A voda stoupá přesně do té výšky, kdy se kapilární tlak táhnoucí nahoru přesně vyrovná s hydrostatickým tlakem tlačícím dolů.
Takže rovnováha.
V ten moment nastane rovnováha, taková fyzikální remíza, a voda se zastaví. A teď se můžeme podívat na ten výpočet, který to popisuje.
Dobře, v těch ručně psaných poznámkách je rovnice, která říká, že kapilární tlak se rovná hydrostatickému tlaku.
Mm-hmm.
A pak jsou tam dosazené nějaké vzorce plné řeckých písmen.
Nemusíme se zabývat přesným zněním těch vzorců, důležitý je jejich význam.
Dobře.
Ten vzorec nám říká jednu zásadní věc. Výška, do které voda vystoupá, závisí hlavně na dvou věcech. Přímo úměrně na síle povrchového napětí Čím pevnější je ta blanka na hladině, tím výš to vodu vytáhne.
Jasně.
A co je ještě důležitější, je nepřímo uměrná poloměru té trubičky.
Aha, takže čím užší trubička, tím vyšší sloupec vody.
Přesně.
To dává smysl. V úzkém prostoru je vliv těch stěn a přilanavosti relativně mnohem větší.
Přesně. A to je ten klíčový poznatek. Ta rovnice nám ukazuje, že přírodě stačí zmenšit průměr cév na polovinu a rostlina dokáže bez jakékoliv další energie vytáhnout vodu dvakrát výš.
To je fascinující.
Je to neuvěřitelně efektivní design, který využívá jen fyziku povrchů, a proto stromy mohou být tak vysoké. Oni nepumpují vodu, oni ji nechávají vzlínat tisícovkami mikroskopických kapilár.
To je skvělé vysvětlení. A teď ty konkrétní čísla v protokolu. Zadání chce spočítat výšku pro kapiláru o průměru 0,3 mm.
Ano.
Podle těch poznámek to má vyjít necelých 10 cm. Pořád mi to přijde strašně moc na tak nepatrnou sílu.
Pojďme si to ověřit logikou. Vstupní hodnoty jsou povrchové napětí vody, její hustota, gravitační zrychlení a poloměr té trubičky, což je 0,15 mm.
Půlka průměru, jasně.
Když se tyto hodnoty vloží do toho vztahu, který jsme si popsali, výsledek je skutečně 0,098 metru, tedy 9,8 cm.
Téměř 10 cm.
Je to opravdu tak. V trubičce tenké jako silnější lidský vlas dokáže kapilarita zvednout vodu téměř o 10 cm proti gravitaci.
To je wow. Protokol pak pokládá takovou kontrolní otázku.
Ano, vidím jí.
Pokud v jiné kapiláře voda vystoupí dvakrát výš, tedy skoro 20 cm, bude její poloměr poloviční?
A co myslíte?
No, když je to nepřímo úměrné, tak asi ano.
Ano, je to přesně tak. Protože jsme si řekli, že výška a poloměr jsou nepřímo úměrné, platí to dokonale. Pro dvojnásobnou výšku potřebujete poloviční poloměr. Ty ručně psané poznámky to tam hezky dokazují.
Elegantní.
Je to elegantní a předvídatelné.
Dobře, myslím, že ten základní princip teď chápeme. Síla adheze a povrchového napětí táhne vodu nahoru, gravitace jí brzdí a v úzkých trubičkách vyhrává kapilarita.
Přesně.
Ale jak nám tohle pomůže vysvětlit tu původní záhadu? Sloupec vody, který se vznáší uprostřed trubičky.
To je přesně ten správný dotaz.
Tam přece žádná nádoba s vodou není, odkud by mohla vzlínat.
To je pravda. Teď, když známe základní nástroje meniskus a kapilární tlak, můžeme se vrátit k tomu druhému složitějšímu příkladu.
K té visící vodě.
Ano. V tom případě se do hry zapojují oba konce vodního sloupce. Nahoře máme meniskus, který je prohnutý dovnitř, konkávní.
Jako v tom prvním případě.
Přesně. Ten se chová tak, jak už víme, drží se skla a táhne celý sloupec nahoru. Snaží se zabránit tomu, aby voda spadla.
Dobře, a co ten spodní konec? Ten přece musí tlačit vodu dolů, ne?
Právě že ne, a to je ten trik. Spodní meniskus má také zakřivený povrch a i on vytváří kapilární tlak díky povrchovému napětí.
Aha.
Funguje jako taková zátka z pružné blány. Drží vodu pohromadě a brání ji, aby vytekla.
Takže oba konce pomáhají?
Ve výsledku ano. Máme horní meniskus, který aktivně táhne nahoru, a spodní meniskus, který pasivně brání pádu. A společně bojují proti jediné síle, gravitaci, která táhne celý sloupec dolů.
Takže rovnováha je tady zase trochu jiná. Už to není jen kapilární tlak proti hydrostatickému. Je to spíš...
Je to trochu složitější, ale princip je stejný.
Součet sil dvou menisků proti gravitaci?
Blízko. Je to síla horního menisku, od které se odečítá vliv toho spodního, a výsledný rozdíl musí přesně vyrovnat tíhu vodního sloupce.
Rozdíl. Proč rozdíl?
Protože oba menisky jsou zakřivené dovnitř sloupce, ale jeden je nahoře a druhý dole. Jejich síly nepůsobí stejným směrem vůči sloupci. Poznámky to popisují rovnicí, která v podstatě říká, tíha vody se rovná tlaku horního menisku minus tlak spodního menisku.
Aha, takže aby se sloupec udržel, musí ten horní táhnout víc.
Logicky, přesně tak. Síla generovaná horním meniskem musí být větší než ta u spodního.
A jak toho dosáhneme? Jak zařídit, aby horní menisku stáhl víc?
Vzpomínáte, na čem závisel kapilární tlak v prvním příkladu?
Na poloměru.
Přesně. Na poloměru. Čím menší poloměr zakřivení, tím větší síla.
Jasně.
Takže aby se sloupec udržel, musí být poloměr zakřivení horního menisku R1 v protokolu menší než poloměr zakřivení toho spodního R2.
Horní musí být prohnutější.
Ano. Vzorec v poznámkách to krásně ukazuje. Výška sloupce H závisí na rozdílu 1 lomeno R1 minus 1 lomeno R2. Aby byl výsledek kladný, musí být R1 menší než R2.
To je chytré. A vysvětluje to i ty hodnoty v zadání. R1 je 0,8 mm a R2 je 1,3 mm. Takže horní meniskus je zakřivený víc, generuje větší sílu a systém je stabilní. Takže to, co na začátku vypadalo jako magie, je jen pečlivě vybalancovaný systém.
Přesně, kde tvar horního a dolního konce sloupce rozhoduje o všem.
Fascinující.
A protokol pak klade zajímavou teoretickou otázku. Co by znamenalo, kdyby nám výška H vyšla jako záporné číslo?
Záporná výška?
Ano. To není jen matematická hříčka, má to hluboký fyzikální význam.
No, když se podívám na ten vztah, záporná výška by znamenala, že R1, ten horní poloměr, je větší než R2, ten spodní.
A co by to znamenalo v praxi?
Tedy, že ten horní meniskus by byl plošší a generoval by menší sílu než ten spodní. A to by asi znamenalo,
že by se ten sloupec neudržel.
Spadl by.
Přesně. Síla táhnoucí nahoru by byla slabší než síla, která systém stabilizuje ze spodu, a gravitace by okamžitě vyhrála. Voda by prostě spadla. Záporná výška v tomto kontextu znamená, že taková rovnováha fyzikálně nemůže existovat.
Je to nestabilní stav.
Nestabilní stav, který se v realitě neudrží ani na zlomek sekundy.
To je skvělý způsob, jak otestovat pochopení. Takže jsme rozluštili záhadu visící vody. Ale v protokolu je ještě třetí příklad, který to celé obrací na ruby.
Ano, a ten je možná nejdůležitější pro praktické využití.
Jak to?
Ukaz mi, jak můžeme tyhle principy použít ne k popisu, ale k návrhu. Je to přesně ten typ myšlení, který by použil inženýr nebo vědec.
Už se neptáme, jak vysoko, ale co musíme udělat, aby.
Přesně. Už se neptáme, jak vysoko voda vystoupá, ale co musíme udělat, abychom udrželi sloupec o přesně dané výšce.
Jasně. Zadání říká, máme sloupec vody vysoký 17,5 mm. Víme, že poloměr horního menisku je 0,25 mm. A úkolem je dopočítat, jaký musí být poloměr toho spodního menisku, R2, aby to celé drželo pohromadě.
Tohle vyvolává tu důležitou otázku o propojenosti všech těch proměnných. Už to není jen teorie, je to řešení konkrétního problému.
Musíme najít R2.
Ano, v podstatě vezmeme ten vztah, který jsme si před chvíle popsali, a matematicky ho přeuspořádáme, abychom z něj vytáhli neznámou R2. Ty ručně psané poznámky to tam krok za krokem ukazují.
Takže my vlastně říkáme, přírodo, chceme udržet 17,5 mm vody a horní konec bude vypadat takhle. Řekni nám, jak musí vypadat ten spodní, aby to fungovalo.
Přesně. Je to jako ladění hudebního nástroje, když znáte výšku sloupce a tvar jednoho konce, existuje jen jeden jediný přesný tvar toho druhého konce, který zajistí dokonalou rovnováhu a stabilitu.
A jakákoliv odchylka?
Jakákoliv malá odchylka by znamenala, že sloupec buď spadne, nebo se naopak začne posouvat nahoru. Ten výpočet nám dává přesnou hodnotu poloměru R2, která je pro tento systém nutná.
Takže když to shrnu, prošli jsme si cestu od úplných základů, od jednoduché trubičky v kádince, až po návrh stabilního vznášející se sloupce vody. A celou dobu jsme se vystačili s pár klíčovými nápady. Adheze proti kohezi, síla povrchového napětí a hlavně myšlenka rovnováhy sil.
Ano. Působí na neviditelném rozhraní mezi pár molekulami vody a skla, dokáží vytvořit tak viditelný makroskopický efekt.
Jako je zvednutí sloupce vody proti zemské přitažlivosti.
Přesně. Je to princip, který funguje v půdě, kde drží vláhu pro rostliny, což nás vrací k názvu toho předmětu, hydropedologie.
Aha, jasně.
A je to princip, který umožňuje fungování moderních mikrofluidních čipů v medicíně. Všude je to ta stejná elegantní fyzika.
A na úplný závěr mám ještě jednu myšlenku.
Jsem s ní.
Napadla mě, když jsme se o tom bavili. Celou dobu jsme předpokládali, že voda a sklo jsou dokonalí partneři. Že voda sklo miluje a chce po něm šplhat.
Dobrý postřeh.
Ale co kdybychom tu skleněnou kapiláru vyměnili za trubičku z materiálu, který voda odpuzuje? Třeba z něčeho mastného nebo z vosku?
To je vynikající otázka. Tím se dostáváme k pojmu smáčecího úhlu. Co by se stalo s tvarem menisku?
No, asi by se otočil.
Přesně. Už by to nebyla prohlubeň, ale naopak kopeček. Voda by se snažila od stěn co nejvíc odtáhnout.
A co by to udělalo se silami?
No, co myslíte? Místo, aby kapilární síla táhla vodu nahoru,
Začala by naopak tlačit dolů.
Ano.
Hladina v takové kapiláře by klesla pod úroveň okolní hladiny.
Přesně tak. Celý jev by se otočil na ruby. A to nám ukazuje, jak neuvěřitelně citlivý je tento systém na materiál a chemii povrchů. Stačí změnit materiál trubičky a z výtahu se stane lis.
A to je možná ten nejlepší důkaz, že jsme ten princip pochopili do hloubky.